VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่3มีนาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและรัสเซียได้พูดคุยกันสั้นๆนอกรอบระหว่างการประชุม G20 นะครับและยูเครนรายงานว่าอพาร์ตเมนต์ของยูเครนแห่งหนึ่งนะครับถูกโจมตีโดยขีปนาวุธจากรัสเซียและเรื่องราวเกี่ยวกับเอเชียครับชาวอาเซียนหลายคนนะครับจำนวนนับหมื่นครับแห่จองตั๋วเครื่องบินเที่ยวฟรีฮ่องกงและไทยเป็นชาติแรกทางด้านสภาเวียดนามเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ได้ตามคาดที่กรีซนะครับนายสถานียอมรับนะครับว่าประมาทเลินเล่อหลังรถไฟประสานงากันฆ่าชีวิต43ศพท้ายรายการวันนี้ครับมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักล่ากลับใจที่กลายมาเป็นผู้พิทักษ์เต่าทะเลอย่าลืมติดตามครับครับคุณสมพศข่าวแรกนะครับจะไปที่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ G20 นะครับมีความคืบหน้าหรือว่าความล่าช้าอย่างไรเกิดขึ้นบ้างครับ
ครับการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G20 มีขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับคุณรัฐพลแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยมีการหารือกันในเรื่องของสงครามยูเครนแต่ที่ประชุมก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับเกี่ยวกับจุดยืนในกรณีสงครามที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของรัสเซียนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียเอสใจชันกาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าความเห็นที่ยังแตกต่างกันโดยเฉพาะมุมมองที่ต่างขั้วกันอย่างมากของบางประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนนั้นทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถบรรลุฉันทามติและออกแถลงการร่วมได้นะครับใจชันกาชี้ด้วยว่าความคิดเห็นที่แตกต่างนี้เกิดจากผลกระทบเป็นวงกว้างของสงครามต่อประเทศที่กำลังพัฒนานะครับทั้งในด้านต้นทุนพลังงานอาหารและปุ๋ยโดยเฉพาะประเทศที่มีปัญหาอยู่แล้วก็ยิ่งลำบากมากยิ่งขึ้นความเห็นที่แตกต่างของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G20 สะท้อนภาพที่คล้ายๆกันนะครับของการประชุมรัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G20 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่สามารถออกแถลงการร่วมกันได้เช่นกันเพราะจีนกับรัสเซียคัดค้านการใช้ภาษาในเอกสารแถลงการร่วมที่ประณามการรุกรานยูเครนนั่นเองนะครับในการประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียบอกนะครับว่าเรื่องที่เห็นต่างไม่ได้มีแค่กรณีของสงครามในยูเครนเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเช่นประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของความเป็นพหุภาคีการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศประเด็นด้านเพศสุขอนามัยโลกการต่อต้านการก่อการร้ายและการต่อต้านยาเสพติดด้วยครับ
ครับและหลังจากการเปิดประชุมนะครับนายกรัฐมนตรีอินเดียก็ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างนั้นทำงานร่วมกันให้ได้นะครับแม้ว่าจะมีความเห็นต่างกันบางเรื่องครับนายกรัฐมนตรีโมดีระบุนะครับในสุนทรพจน์ที่ถ่ายทอดสดออนไลน์ว่าในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นธรรมดาที่การหารือของพวกท่านจะกระทบโดยจะถูกกระทบโดยความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในเวลานี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในฐานะประเทศเศรษฐกิจผู้นำโลกเรามีความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะครับผู้นำอินเดียยังกล่าวด้วยนะครับว่าโลกกำลังรอกลุ่ม G20 พูดถึงประเด็นเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจเรื่องการพัฒนาความสามารถในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติความมั่นคงทางการเงินปัญหาคอร์รัปชันปัญหาการก่อการร้ายและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานนะครับอินเดียยังระบุ ด้วยนะครับว่าจะไม่ปล่อยให้เรื่องต่างที่ไม่สามารถแก้ไขกันได้นั้นมาขัดขวางเรื่องที่เราสามารถทำกันได้ครับเอาละครับไปกันต่อนะครับที่การประชุมนี้เช่นกันแต่ว่าโฟกัสนั้นอยู่ที่สงครามยูเครนคุณสมพจน์
ใช่ครับคือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับแอนโทนีบริงเคนก็เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียนะครับเซอร์เกย์ลาฟรอฟก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันสั้นๆนอกรอบการประชุม คุยกันประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะครับคุณรัฐพลแล้วก็ประเด็นที่พูดถึงก็มีในหลักๆ ก็คือเรื่องของสงครามยูเครนนั่นเองโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันนะครับว่าสหรัฐจะเดินหน้าสนับสนุนยูเครนตราบนานเท่านานเพื่อปกป้องต่อการรุกรานของกองทัพมอสโกนะครับ ถือเป็นการพบกันระหว่าง2เจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของกรุงวอชิงตันกับกรุงมอสโกครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะครับท่ามกลางความตึงเครียดจากสงครามนั่นเองเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งของสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าบลิงเคนใช้โอกาสที่พบกับราฟรอฟยก3ประเด็นขึ้นมาพูดคือเรื่องที่สหรัฐจะสนับสนุนยูเครนต่อไปตราบเท่าที่สงครามยังดำเนินอยู่เรื่องที่รัสเซียควรตัดสินใจยกเลิกการระงับการเข้าร่วมข้อตกลงนิวเคลียร์นิวสตาร์ทนะครับและเรื่องที่3ก็คือการที่รัฐบาลมอสโกควรปล่อยตัวพอลวีแลนชาวอเมริกันที่รัสเซียควบคุมตัวเอาไว้ครับ
ครับมาที่แหล่งข่าวคนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกนะครับว่าบลิงเคนนั้นยังได้แก้ไขความเข้าใจผิดใดๆของลาฟรอฟที่เชื่อว่าแรงสนับสนุนของสหรัฐต่อยูเครนกำลังอ่อนแรงลงไม่ว่าและว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดว่าลาฟรอฟนั้นมีท่าทีอย่างไรแต่ระบุว่าบลิงเคนนั้นไม่ได้รู้สึกว่ารัสเซียจะมีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปใดๆในอนาคตอันใกล้นี้นะครับการพบกันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของทั้งสองตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วคุณสมพศเมื่อบลิงเคนนั้นยกหูโทรศัพท์เพื่อพูดคุยกับลาฟรอฟเกี่ยวข้องกับข้อเสนอของสหรัฐให้รัสเซียปล่อยตัววีแลนและคนหนึ่งก็คือบริตนีย์ไกรเนอร์นะครับนักบาสเกตบอลหญิงชาวอเมริกันที่เคยถูกรัสเซียคุมขังไว้ซึ่งต่อมาการเจรจาระหว่างสหรัฐและรัสเซียนั้นก็ประสบความสำเร็จจนไกรเนอร์นั้นได้รับการปล่อยตัวเพื่อแลกกับวิกเตอร์บูตนะครับพ่อค้าอาวุธชาวรัสเซียที่สหรัฐคุมขังไว้ขณะที่พาวิลแลนนั้นยังอยู่ที่รัสเซียต่อไปนะครับครั้งสุดท้ายที่บลิงเคนและลาฟรอฟพบกันตัวต่อตัวคือที่เจนีวาคุณสมพ
ศ
เมื่อเดือนมกราคมของปีที่แล้วหรือว่าก่อนที่รัสเซียนั้นจะส่งกองทัพรุกรานยูเครนและแม้ทั้งคู่นั้นจะเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติอีกหลายครั้งนับตั้งแต่นั้นมาแต่ก็ไม่ได้พบหน้ากันนะครับอย่างไรก็ดีครับยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากรัสเซียเกี่ยวข้องกับการพบหน้ากันของทั้งสองรัฐมนตรีขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียปฏิเสธว่าไม่เคยมีการพูดคุยระหว่างบลิงเคนและลาฟรอฟด้วยนะครับยังคงเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ยูเครนของพอดล่าสุดเป็นอย่างไรบ้าง
ก็เป็นสถานการณ์การสู้รบในสมรภูมินะครับก็ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องโดยทางการยูเครนเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธใส่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองสปอริเซียทางใต้ของประเทศนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนด้วยกันประธานาธิบดีวอลโลดิเมียร์เซเลนสกี้โพสต์ข้อความผ่านเทเลแกรมบอกว่าขีปนาวุธทำลายพื้นที่3ชั้นของอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวและหน่วยกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับผู้นำยูเครนบอกด้วยนะครับว่ารัฐผู้ก่อการร้ายต้องการทำให้ทุกวันของคนของเรากลายเป็นวันแห่งความหวาดกลัวแต่ความชั่วร้ายจะไม่ได้ครอบงำผืนแผ่นดินของเรานะครับแล้วว่าเราจะผลักดันผู้เข้ายึดครองออกไปและพวกเขาจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งอย่างแน่นอนกองทัพยูเครนยังรายงานในวันพฤหัสบดีด้วยนะครับว่ากองกำลังรัสเซียยังคงเดินหน้ารุกคืบและจู่โจมเมืองบักหมุดต่อไปนะครับหลังจากที่เมืองนี้ได้กลายมาเป็นสมรภูมิหลักในการสู้รบอันดุเดือดตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทางด้านแฮนนาเมาย่านะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในวันพุธว่ากรุงเคียฟได้ส่งกำลังหนุนไปยังบักหมุดแล้วหลังจากที่กองทัพรัสเซียค่อยๆเสริมกำลังของตนในสมรภูมิดังกล่าวเช่นกันรัฐมนตรีช่วยกลาโหมยูเครนไม่ได้เปิดเผยนะครับว่ามีการส่งทหารไปมากแค่ไหนหรือมีแผนใช้กองกำลังเสริมนี้ในการปฏิบัติการใดนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับจากทั้งฝั่งยูเครนและรัสเซียในบักหมุดนั้นพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่กองกำลังยูเครนพยายามตั้งมั่นในพื้นที่แต่กำลังเสริมของรัสเซียก็ช่วยให้มอสโกสามารถยึดหมู่บ้านและเมืองเล็กๆรอบบักหมุดได้บ้างนะครับแล้วก็ตีโอบล้อมตัวเมืองเอาไว้ทุกด้านด้วยรายงานข่าวบอกนะครับว่ารักนักรบรัสเซียรอบๆบักหมุดนั้นมาจากกลุ่มแวกเนอร์กรุ๊ปที่เป็นองค์กรทหารรับจ้างที่มีผู้นำซึ่งสนิทกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับทางด้านเจ้าของแวกเนอร์กรุ๊ปนะครับเยฟกินนี่พริโกซินก็เผยแพร่ข้อความเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวันพุธมีเนื้อหาระบุว่ายังไม่มีสัญญาณว่ากองกำลังยูเครนกำลังถอยทัพออกจากบักหมุดแต่อย่างใดครับ
ครับไปกันต่อที่กรีซนะครับเป็นเรื่องราวจากเหตุการณ์รถไฟประสานงาฆ่าชีวิตคนกว่า40คนนะคุณสมพ
ศครับ
ล่าสุดนะครับโฆษกของรัฐบาลกรีซเปิดเผยครับว่าในสถานีที่เข้าเวรบริเวณใกล้ๆกับที่เกิดเหตุที่เกิดรถไฟประสานงานะครับเป็นรถบรรทุกสินค้ากับรถไฟโดยสารนะฮะเกิดขึ้นเมื่อวันอังคาร เหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า40คนปรากฏว่าในสถานีนั้นยอมรับผิดต่อข้อกล่าวหานะครับเรื่องการประมาทเลินเล่อรายงานระบุนะครับว่าในสถานีรถไฟดังกล่าวเนี่ยคือสถานีลาริซ่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าอัยการในวันพฤหัสบดีนะครับขณะที่พนักงานสอบสวนนั้นยังคงตรวจสอบว่าเหตุใดครับรถไฟโดยสารและรถไฟบรรทุกสินค้าจึงวิ่งบนรางเดียวกันและมุ่งหน้าประสานงากันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งกล่าวม้วนพูดว่านายสถานีที่รับผิดชอบนั้นถูกดำเนินคดีในข้อหาอาญาประเภทและหูโทษจากการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและทำให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อร่างกายของบุคคลนะครับเหตุการณ์รถไฟประสานงากันเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันอังคารใกล้ๆกับเมืองแทมพีซึ่งห่างจากกรุงเอเธนส์ของกรีซไปทางตอนเหนือราว380กิโลเมตรโดยมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บกว่า80คนและเสียชีวิตอย่างน้อย43คนนะครับและในวันพฤหัสบดีนะครับสภาพแรงงานรถไฟของกรีซก็ได้ออกมาเรียกร้องให้สมาชิกหยุดงานเพื่อให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้นและประท้วงรัฐบาลว่าไม่มีการกระทำใดๆเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยนะครับหลังเดินทางตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับนายกรัฐมนตรีกรีซคิเรียคาคอสมิตโซคาทิสนะครับระบุในแถลงการผ่านโทรทัศน์ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเกิดจากความผิดพลาดอันน่าเศร้าพร้อมสัญญาว่าจะมีส่วนในการผลักดันให้การสืบสวนนั้นคืบหน้าด้วยนะครับข้อมูลจากทางการกรีซณวันพุธนะครับระบุว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย66คนยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมี6คนนั้นอยู่ในห้อง ICU ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตจากซากรถไฟโดยสารที่หลุดออกจากรางไปนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขของกรีซนะครับเปิดเผยว่าผู้โดยสารจำนวนมากในรถไฟขบวนที่วิ่งขึ้นเหนือที่ประสานงากับรถบรรทุกสินค้านั้นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้โดยสารหนุ่มสาวซึ่งสื่อของกรีซรายงานว่าผู้โดยสารหลายคนเพิ่งเดินทางกลับจากการฉลองคาร์นิวัลในกรุงเอเธนส์นะครับ
ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการคาสต์ไซต์ตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับแล้วติดตามเราทั้งช่องทาง Facebook, YouTube, Twitter, Instagram และ Spotify ครับ Voice of America VOA Washington ครับช่วงนี้เป็นข่าวของประเทศในเอเชียนะคุณสมพ
ล
เริ่มต้นที่ไทยนะคุณสมพลมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับทหารอเมริกันนะฮะ
ใช่การร่วมฝึกรบคอบบ้าโกนะครับซึ่งเราก็คงจะรู้จักกันดีนะครับเป็นการฝึกรบระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐแต่ข่าวที่บอกนี่ก็คือเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐ1คนเสียชีวิตนะฮะระหว่างเข้าร่วมโครงการฝึกทหารนานาชาติคอบบ้าโกที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นรายงานของสำนักข่าว AP อ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ไทยและอเมริกันนะครับโดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าพันตรีแอนดรูว์คอร์เตอร์เสียชีวิตระหว่างเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทัพมากกว่า 7,000 คนจากเกือบ30ประเทศในการฝึกร่วมซ้อมรบในปีนี้นะครับพร้อมยืนยันว่าไม่พบเหตุต้องสงสัยใดๆในการเสียชีวิตของนายทหารผู้นี้นะครับแถลงการจากกองพลปืนใหญ่สนาม Thunderbolt ที่17ของกองทัพสหรัฐประจำการอยู่ที่รัฐวอชิงตันและเป็นหน่วยที่พันตรีคอร์เตอร์สังกัดอยู่ระบุว่ามีผู้พบพันตรีคอร์เตอร์หมดสติไม่ไหวติงก่อนที่จะมีการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วในวันอังคารที่ค่ายทหารในจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่จัดการฝึกคอบบ้าโกนั่นเองพันตำรวจเอกรักศักดิ์เมฆจินดาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรีกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าพันตรีคอร์เตอร์ถูกพบในสภาพหมดสติภายในห้องน้ำห้องหนึ่งที่ประตูถูกล็อกจากด้านในนะครับประมาณ14นาฬิกาของวันอังคารหลังจากที่เพื่อนๆทหารพยายามหาตัวนายทหารผู้นี้แต่ไม่พบจนมาถึงห้องน้ำและก็พังประตูเข้าไปแล้วก็พบว่าหมดสตินั่นเองนะครับพันตำรวจเอกรักษักให้ความเห็นด้วยว่าพันตรีคอร์เตอร์นั้นน่าจะมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้ว ขณะนี้ร่างของพันตรีคอเตอร์ถูกนำส่งไปยังโรงพยาบาลตำรวจนะครับในกรุงเทพมหานครเพื่อทำการชันสูตรโดยพันตำรวจเอกรักษักเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐได้ร้องขอให้ทางการไทยอนุญาตให้ฝ่ายสหรัฐเป็นผู้ดำเนินกระบวนการดังกล่าวคือชันสูตรศพนะครับและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบส่งร่างของนายทหารผู้นี้กลับภูมิลำเนาต่อไปครับคุณรัฐพล
ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสภาเวียดนามก็เลือกประธานาธิบดีคนใหม่แล้วตามคาดหลวงพจน
์ครับ
สภาแห่งชาติเวียดนามนะครับมีมติเลือกหว่อวังถึงเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ในวันพฤหัสบดีนะครับตามที่มีการคาดการไว้ก่อนหน้านั้นหลังการดำเนินโครงการปราบปรามคอร์รัปชันครั้งใหญ่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในของรัฐบาลนะครับหลายคนบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเป็นแผ่นดินไหวทางการเมืองของเวียดนามเลยทีเดียวนะครับในการนัดประชุมพิเศษของสภาแห่งชาติของเวียดนามในวันพฤหัสบดีนะครับก็ได้เลือกถึงนะครับวัย52ปีให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นะครับ โดยเป็นการเสนอชื่อมาจากพรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นผู้นำรัฐบาลนะครับในการดำรงตำแหน่งผู้นำนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งตามพิธีการไม่ได้มีอำนาจบริหารนะครับก็ยังถือเป็น1ใน4ตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดของประเทศอยู่ดีนะครับการเลือกว่าวังถึงเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่นั้นถูกจัดขึ้นหลังจากการลาออกอย่างกระทันหันในเดือนมกราคมของอดีตประธานาธิบดีเหงียนชวนฟุกซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์กล่าวโทษนะฮะว่าเขานั้นต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดและการกระทำผิดต่างๆของเจ้าหน้าที่ภายใต้การดูแลของเขาเองนะครับและหลังจากได้รับการยืนยันการเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีถึงนะก็ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยเป็นครั้งแรกคุณสมพ
ศ
มีการถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐนะฮะและบอกว่าตนนั้นจะเดินหน้าต่อสู้คอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดนะในเครื่องหมายคำพูดแล้วว่าจะซื่อสัตย์ต่อปิติภูมิประชาชนและรัฐธรรมนูญอย่างที่สุดและจะเดินหน้าทำภารกิจที่พรรครัฐบาลและประชาชนมอบหมายให้เสร็จสิ้นครับ
ครับประธานาธิบดีเถิงก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่มีอาวุโสน้อยที่สุดในกลุ่มโพลิตบิวโรนะครับคุณรัฐพลซึ่งถือว่าเป็นคณะทำงานที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเรื่องต่างๆของเวียดนามแต่ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองยาวนานคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์โดยเริ่มอาชีพทางการเมืองตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับเถิงยังถูกมองว่าเป็นคนใกล้ชิดของเหงียนฟูจ่องเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์คนปัจจุบันซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองสูงสุดในเวียดนามและอยู่เบื้องหลังโครงการปราบปรามคอร์รัปชันของพรรคอีกด้วยขณะเดียวกันนะครับนักการทูตผู้หนึ่งในกรุงฮานอยบอกกับรอยเตอร์สว่าการเลือกเถิงขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนั้นถือเป็นก้าวสำคัญของเหงียนฟูจ่องนะครับภายใต้การจับตาดูว่าใครที่จะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำกลุ่มหรือผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ต่อจากเขาที่อายุมาก74ปีแล้วนะครับตอนนี้และอาจตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งก่อนหมดวาระที่3ในปี2026นอกจากนั้นนักวิเคราะห์และนักลงทุนมองนะครับว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่นี้บ่งชี้ว่านโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจของเวียดนามจะดำเนินต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับคุณรัฐพลครับ
ครับขอบคุณมากครับวนเวียนมานะครับถึงเรื่องเวียดนามแล้วก็ขึ้นไปที่ฮ่องกงกันบ้างหนุ่ม
พ
ลเป็นเรื่องของแคมเปญการท่องเที่ยวของฮ่องกงนะ
ใช่
เขาบอกว่ามีการแจกตั๋วเที่ยวฟรีนะแล้วบอกว่าประชาชนหลายหมื่นคนนะของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแห่จองตั๋วไปเที่ยวฮ่องกงกันนะครับแล้วก็เป็นตั๋วฟรีผ่านเว็บไซต์ของสายการบินสีแห่งของฮ่องกงโดยเป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยตั้งใจที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวนะครับเริ่มต้นไปเมื่อวันพุธแล้วรู้ไหมว่าชาติใดเป็นชาติแรกคุณผู้ฟังเราก็อาจจะรู้แล้วก็อาจจะเป็นคนกดไปแล้วก็ได้นะ ก็คือประเทศไทยนะเป็นประเทศแรกของแคมเปญนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็คือใครที่พยายามจะเข้าเว็บไซต์ Cathay Pacific สายการบิน Cathay เนี่ยนะฮะก็อาจจะประสบปัญหานะครับเพราะว่าเว็บล่มบ้างนะครับติดขัดบ้างเข้าไม่ได้บ้างนะครับเนื่องจากสายการบิน Cathay Pacific ก็เปิดโครงการที่มีชื่อว่า World of Winners แจกตั๋วไปฮ่องกงฟรีนะฮะให้ลูกค้าที่ประเทศไทยเนี่ยลงทะเบียนจองเป็นประเทศแรกนะครับเวลาเที่ยงวันตามประเทศไทยตามเวลาประเทศไทยก็คือเที่ยงวันของวันพุธมีผู้แห่เข้าไปจองตั๋วทางเว็บไซต์ของ Cathay Pacific จนหมด 17,400 ใบภายในเวลาเพียง45นาทีเท่านั้นนะครับคุณรัฐพลแล้วก็มีการประสบปัญหาติดขัดหลายชั่วโมงก่อนถึงเวลาเปิดลงทะเบียนด้วยอันนี้เป็นโครงการภายใต้โครงการใหญ่ของรัฐบาลฮ่องกงที่ชื่อว่า Hello Hong Kong นะครับเป้าหมายก็คือกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ซบเซาในช่วงการระบาดของโควิด-19 นะครับโดยจะมีการแจกตั๋วเครื่องบินฟรี 500,000 ใบให้ชาวต่างชาติเดินทางมาฮ่องกงแล้วก็จะผ่านแจกผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน4แห่งของฮ่องกงรวมทั้งคาเทย์แปซิฟิกแล้วก็ฮ่องกงแอร์ไลน์ด้วยนะครับโดยในส่วนของคาเทย์แปซิฟิกเนี่ยจะแจกตั๋ว 80,000 ใบให้กับประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไทยเป็นประเทศแรกที่เข้าไปจองก่อนได้นะครับ 17,400 ใบหลังจากนั้นก็จะเป็นสิงคโปร์ 12,500 ใบตามด้วยฟิลิปปินส์ 24,000 ใบแล้วก็อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามและกัมพูชาตามลำดับนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับตั๋วฟรีจะต้องเป็นประชาชนในประเทศที่เขาแจกนะฮะอันนั้นเป็นเงื่อนไขอันดับแรกแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ให้เป็นสมาชิกของสายการบินตอบคำถาม3ข้อให้ถูกต้องนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องทำทุกอย่างให้เสร็จลงทะเบียนเนี่ยภายในเวลา30นาทีหลังจากที่ผ่านการต่อคิวไปแล้วเข้าไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยต้องทำทุกอย่างให้เสร็จ30นาทีก็จะได้มีชื่อเข้าไปลุ้นอีกนะฮะยังไม่ได้เลยต้องเข้าไปลุ้นจับว่าใครที่จะได้เป็นผู้โชคดี 17,400 ใบผู้ชนะที่ได้รับตั๋วฟรีจะมีการประกาศในวันที่17มีนาคมถึง5เมษายนอันนี้เป็นเงื่อนไขต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่จะได้ตั๋วฟรี
ครับก็ผมดูตัวเลขแล้วนะคุณสมพศ
ครับ
ฟิลิปปินส์นะเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ได้ตั๋วฟรีมากกว่าไทยนะฟิลิปปินส์ได้ 24,000 ใบไทยได้ 17,400 ใบ
ใช่
ใครที่ฟัง VOA นะแล้วประสบความสำเร็จในการจองตั๋วก็เขียนมาคุยกันได้นะครับแต่ว่า South China Morning Post เขาได้ไปคุยกับคนลงทะเบียนด้วยเหมือนกันที่คุณสมพศ
หลายคนเลยนะครับคุณรัฐพลมีก็เป็นจากกรุงเทพมหานครนะครับชื่อคุณรณกิจโรจยินดีเลิศบอกกับ South China Morning Post ว่ารอนาน3ชั่วโมงครึ่งนะฮะแล้วก็พอได้เข้าไปลงทะเบียนก็ เขาจะให้เลือกได้นะครับว่าสามารถจะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครหรือจะเดินทางออกจากภูเก็ตเพื่อที่จะไปฮ่องกงนะครับเขายังบอกด้วย3คำถามที่เขาบอกไปเนี่ยเขาตอบถูกหมดนะฮะแล้วก็มีคุณเทวีราชารามชาวสิงคโปร์วัย33ปีผู้นี้บอกว่าล็อกอินเข้าไปมีคนรอต่อคิวอยู่ข้างหน้าเนี่ย 14,700 คนเขาก็เลยล้มเลิกความตั้งใจ
สิงคโปร์ได้แค่ 12,500 ใบนะ
ใช่ใช่แต่ว่าคนไปจองเนี่ยมากกว่าจำนวนตั๋วไปแล้วนะฮะอีกคนหนึ่งคุณมาคัสคูวัย27ปีชาวสิงคโปร์เขาบอกว่าเว็บไซต์ล่มไปหลายครั้งตอนที่พยายามเข้าไปลงชื่อแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะครับล็อกอินเข้าไปเรื่อยๆจนสำเร็จล็อกอินเข้าไปเสร็จมีคนอยู่ที่อยู่รออยู่ข้างหน้าเขามากกว่า 10,000 คนนะฮะเขามีข้อแนะนำเขาบอกให้สายการบินเนี่ยสร้างเว็บไซต์ย่อยขึ้นมาเลยสำหรับรองรับคนที่จะจองตั๋วฟรีโดยเฉพาะนะฮะเพื่อที่จะไม่กระทบกับผู้โดยสารทั่วไปที่พยายามที่จะเข้าไปใช้บริการของเว็บไซต์นั่นเอง
ครับเอาล่ะครับก็เป็นแคมเปญกระตุ้นแล้วเขาบอกว่าตั้งเป้านะว่าจะช่วยดึงดูดชาวต่างชาติให้มาเที่ยวฮ่องกงได้แล้ว 1.5 ล้านคนนะ
ถ
ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฮ่องกงที่ซบเซาจากการระบาดของโควิด-19 นะครับ
ครับ
เอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นวันนี้นะครับที่นครนิวยอร์กหุ้นปิดบวกคุณสมพศดาวโจนส์ปิดบวก 1.05% นะครับมาอยู่ที่ 33,000 กับอีก 3.57 S&P บวก 0.76% มาอยู่ที่ 3,981.35NASDAQ ปิดบวก 0.73% นะมาอยู่ที่ 11,462.98 นะครับท้ายสุดวันนี้นะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีเรื่องราวเกี่ยวกับนักล่าเต่านะที่กลับใจมาเป็นผู้พิทักษ์สัตว์เหล่านี้นะครับเหตุผลเป็นอย่างไรติดตามรายงานเรื่องนี้จากรอยเตอร์สที่คุณธัญพรนำมาเสนอครับ
เต่าทะเลทุกชนิดที่พบในฟิลิปปินส์กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แต่ตอนนี้เต่าทะเลเหล่านั้นมีภัยคุกคามน้อยลงเพราะหลายๆคนที่เคยเก็บไข่ไปกินหรือขายหันกลับมาพยายามปกป้องเต่าทะเลให้ปลอดภัยค่ะก่อนหน้านี้นักล่าเต่าทะเลจะเก็บไข่และจับเต่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อนำไปขายหรือกินเนื้อของมัน แต่ขณะนี้องค์กรอนุรักษ์ต่างๆกำลังให้ความรู้แก่บรรดาอดีตนักล่าเต่าทะเลถึงวิธีการเก็บไข่อย่างปลอดภัยและปกป้องพวกมันก่อนที่จะฟักออกมาเป็นตัวโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับเงินประมาณ37 เซนต์หรือราว13 บาทต่อไข่1 ใบซึ่งมากกว่าที่พวกเขาเคยได้รับจากการขายอย่างผิดกฎหมายถึง4 เท่าค่ะจอห์นนี่มาลูกายหนึ่งในอดีตผู้ลักลอบล่าเต่าทะเลซึ่งเป็นช่างก่อสร้างอายุ55 ปีเล่าว่าเขาเคยไปที่ชายหาดในตอนกลางคืนเพื่อขโมยไข่เต่าไปกินหรือนำไปขายแต่ตอนนี้เขาเดินไปตามชายหาดพร้อมแสงไฟสว่างจ้าเพื่อมองหารังเต่าและไข่ที่อยู่ข้างในมาลูกายจะมองหาไข่ของเต่าย่าออลิฟริดเล่โดยนำสุนัข2 ตัวของเขาไปช่วยหาไข่ด้วยเขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้ที่จะรักงานนี้พร้อมกล่าวเสริมว่าเขาไม่ทราบมาก่อนเลยว่าการกินไข่เต่าและเนื้อของเต่านั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายชายผู้นี้จะเก็บไข่อย่างระมัดระวังและนำไข่เหล่านั้นไปมอบให้แก่กลุ่มอนุรักษ์ที่มีชื่อว่าเคอร์มาซึ่งย่อมาจาก Coastal Underwater Resource Management Actions โดยเคอร์มาจะนำไข่ไปวางไว้ใต้ทรายในบริเวณที่ปลอดภัยเมื่อลูกเต่าฟักตัวออกมาพวกมันจะถูกนำทางไปยังน้ำทะเลค่ะเคอร์มาพยายามช่วยอนุรักษ์เต่าฟิลิปปินส์ซึ่งนอกจากจะมีเต่าย่าออลิฟริดเล่แล้วเต่าชนิดอื่นๆที่พบได้แก่กรีนฮอคบิลส์ล็อกเกอร์เฮดและเลตเตอร์แบ็กค่ะเต่าทะเลหรือปาวิกานซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นตกอยู่ในอันตรายไม่เพียงแต่จากผู้ลักลอบล่าสัตว์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียที่อยู่อาศัยด้วยกลุ่มอนุรักษ์เคอร์มาก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2009โดยสมาชิกของกลุ่มได้สอนวิธีการเก็บไข่ให้แก่นักล่าเต่าและเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาได้ช่วยชีวิตเต่าทะเลไว้ได้หลายพันตัวเลยทีเดียวค่ะคาร์ลอสทามาโยหนึ่งในผู้นำของเคอร์มากล่าวว่าเราได้พูดคุยกับผู้ลักลอบล่าเต่าและปรากฏว่าการล่าเต่าทะเลก็เป็นเพียงอีกหนึ่งวิธีในการหาเลี้ยงชีพของพวกเขาและว่าพวกเขาทำไปเพราะไม่มีทางเลือกอื่นค่ะเจสซี่คาบักบักวัย40 ปีหนึ่งในอดีตนักล่าที่ตอนนี้หันมาช่วยเต่าเขาโตมากับการกินไข่และเนื้อของมันแต่ตอนนี้เขาเก็บไข่และรักษามันไว้อย่างปลอดภัยเขาบอกว่าเงินพิเศษที่ได้รับช่วยให้เขานำไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเช่นค่าอาหารและค่าไฟนอกจากนี้เขายังซื้อรถสำล้อเพื่อรับส่งผู้โดยสารไปยังที่ต่างซึ่งเงินที่เขาได้รับมานั้นสามารถช่วยค่าใช้จ่ายต่างๆในยามที่เขาไม่สามารถเก็บไข่ได้ค่ะในบางครั้งภรรยาของคาบักบักและลูกชายวัย7 ขวบของเขาก็ช่วยกันเก็บไข่ด้วยนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมพวกเขาได้นำไข่กว่า 1,000 ใบไปให้องค์กรเคอร์มาซึ่งคาบักบักกล่าวว่าเมื่อเขาได้รับการฝึกอบรมและเรียนรู้ว่าเต่ากำลังใกล้จะสูญพันธุ์เขาก็หยุดล่าเต่าทะเลทันทีค่ะเมื่อลูกเต่าฟักตัวออกมานักท่องเที่ยวจำนวนมากจะมาชมพวกมันวิ่งเล่นบนชายหาดและลงไปในน้ำคาบักบักกล่าวว่าการที่ได้เห็นเต่าลงไปในน้ำทะเลได้อย่างปลอดภัยทำให้เขารู้สึกสุขใจและว่าเขารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปาวิกานหรือเต่าทะเลค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบ คุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน